Prevod sa korejskog na norveški jezik. Pored toga što su specijalizovani za kompletnu obradu dokumenata u navedenoj varijanti jezika, profesionalci koji su u timu svakog predstavništva prevodilačkog centra Akademije Oxford takođe vrše i usmeno prevođenje sa korejskog jezika na norveški, ali obrađuju i mnoge druge sadržaje u pisanoj varijanti. Najpre da napomenemo da usluga usmenog prevoda uključuje primjenu kako konsekutivnog, tako i simultanog, ali i takozvanog prevoda uz pomoć šapata. Zainteresovanim klijentima je na raspolaganju i mogućnost za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ta usluga je dostupna po naročito povoljnim uslovima. U pisanoj varijanti se vrše direktni prevodi marketinških materijala sa korejskog jezika na norveški, kao što su reklamni flajeri, katalozi, vizit kartice, plakati, brošure, PR tekstovi i ostalo. A ova stručna lica po potrebi mogu da obrade i udžbenike i dela književnosti, kao i novinske članke i časopise različite tematike. Isto tako, oni će ostvariti zahtev klijentima koji žele da dobiju obrađene stručne, odnosno popularne tekstualne sadržaje. A tema kojom će se oni baviti može da bude vezana za apsolutno bilo koju granu i prirodnih nauka, ali i društvenih. Sem toga, prevodioci i sudski tumači mogu stručno da obrade i sve sadržaje koji se tiču interneta, a što prvenstveno znači da prevode web sajtove i softvere, to jest programe i aplikacije različite vrste, ali i internet kataloge, zatim online prodavnice i druge slične materijale. Adekvatnom implementacijom pravila koje se tiču optimizovanja ovih sadržaja, a koja su poznata kao SEO, odnosno Search Engine Optimization, ovi stručnjaci imaju posredan uticaj i na značajan boljitak u pozicioniranju svih tih materijala u polju globalne pretrage. Usluga profesionalne redakture za bilo koju vrstu sadržaja se vrši od strane lektora i korektora, koji mogu da se pohvale dugogodišnjim radnim iskustvom. Ističemo da se konkretna usluga primjenjuje zarad poboljšanja kvaliteta prevedenih sadržaja, a ukoliko se klijent prethodno obratio nekom pojedincu ili instituciji za izvršenje ove usluge, te u konkretnim materijalima postoje propusti koji će kroz lektorisanje i primjenu pravila korekture pomenuti stručnjaci maksimalno ispraviti i prilagoditi pravilima struke, odnosno ciljenog jezika. Kada su klijentima potrebni direktni prevodi video i audio sadržaja sa korejskog jezika na norveški, njima se nudi mogućnost da dobiju njihovu kompletnu obradu, budući da tim svake poslovnice pomenute institucije čine i stručna lica koje su zadužena za profesionalno titlovanje i sinhronizovanje kako serija i filmova, tako i emisija, zatim reklamnih poruka i ostalih i audio materijala i video. Naglasit ćemo da sve ove sadržaje klijenti treba na mail da dostave kako bi bili profesionalno obrađeni, a tom prilikom će se dogovoriti i o postupku preuzimanja, i se najčešće po završetku prevoda, odnosno izvršenju brojnih dodatnih usluga koje su dostupne, klijenti odlučuju da ih preuzmu na isti način kao što su ih i dostavili. Već smo pomenuli da se u okviru ove institucije može izvršiti profesionalna obrada svih dokumenata. I to tako da klijenti dobijaju sadržaje koji su spremni za korišćenje. Zapravo je njima omogućeno da uz usluge prevoda bilo kog dokumenta dobiju na jednom mestu i njegovu overu. A ta usluga će biti pružena od strane ovlašćenog sudskog tumača, koji će stavljanjem svog pečata na prethodno prevedena dokumenta potvrditi da je njihova sadržina sasvim ista kao i u originalnim. Zato i jeste važno da svaki klijent originale pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, te da ih donese lično u izabrano predstavništvo ove institucije, jer je upravo dostavljanje originalnih dokumenata i navedeno kao zvaničan zahtev. A svi oni klijenti kojima su potrebni direktni prevodi dokumenata sa korejskog jezika na norveški, u kratkom roku, imaju pravo da zahtevaju njihovo hitno prevođenje. Osnovni uslov tada jeste da prvo pošalju skenirane sadržaje na mail adresu, a onda na uvid prilože i originale. Preuzimanje se može izvršiti lično, a svakako nakon što prevodioci i sudski tumači urade prevod i overu konkretnih dokumenata, te će klijenti imati pravo da zahtevaju njihovo dostavljanje na određenu adresu. Kako će navedenu uslugu da izvrši kurirska služba, to se od zainteresovanog klijenta zahteva da je i plati osobi koja dostavlja pošiljku, a informacije o ceni će dobiti upravo u okviru te kurirske službe. Osim svih ličnih dokumenata, odnosno onih koje ulaze u sastav najpre poslovne i građevinske dokumentacije, a potom i tenderske, kao i medicinske i tehničke, ovi stručnjaci obrađuju i mnoga druga dokumenta, kao i različite vrste dokumentacija. A pod tim se prvenstveno misli na pravna akta, to jest na sadržaje koji su vezani za sudstvo ili za oblast prava, te na sva ona dokumenta koje se tiču ili oblasti nauke ili obrazovanja. Svakako će se pobrinuti da izvrše i profesionalan prevod potvrda i uverenja sa korejskog jezika na norveški, ali i svih vrsta saglasnosti i izjava, to jest onih dokumenata koja brojne nadležne institucije od klijenata zahtevaju. Moramo obavestiti sve koji su zainteresovani za prevod bilo kog dokumenta ili dokumentacije u pomenutoj varijanti jezika, da se overa apostil pečatom ne nalazi na spisku usluga koje vrše prevodilac i sudski tumač zaposleni u ovoj specijalizovanoj instituciji. Jednostavnije rečeno, takozvani haški pečat, što je njegov drugi naziv, se mora staviti isključivo na sadržaje za koje je to određeno aktualnim zakonom. A kako pomenuti stručnjaci nisu za izvršenje te usluge ovlašćeni, potrebno je da svaki klijent pojedinačno pribavi neophodne podatke, to jest da kontaktira državnu instituciju koja ima nadležnost u tom slučaju. Naročito je važno da prvenstveno sazna da li se haški pečat stavlja na dokumenta za koja je njemu neophodan prevod u ovoj varijanti jezika, a trebalo bi i da dobije informaciju o postupku overe. Naime, kod dokumenata na koja se apostil pečat stavlja, se vrši overa na dva načina, to jest ili se on stavlja kada se uradi prevod i overa, a od strane sudskog tumača, ili se prvo mora izvršiti overa haškim pečatom. Prvi postupak koji je opisan se tretira kao osnovni, odnosno klasičan, dok je drugi nešto kompleksniji, budući da se najpre radi prevod samog pečata, pa se onda vrši direktno prevođenje dokumenta sa korejskog jezika na norveški, a posle svega toga se na tako obrađen sadržaj stavlja pečat sudskog tumača. Prevod informativnih emisija sa korejskog na norveški jezik. Uz radijske informativne emisije, klijenti mogu da dobiju i direktan prevod televizijskih informativnih emisija sa korejskog jezika na norveški. Ali prevodioci i sudski tumači u toj kombinaciji jezika svakako mogu da prevedu i emisije namenjene deci, zatim obrazovne i zabavne. Također su oni specijalizovani i za obradu filmskih ostvarenja, i to kako igranih i dokumentarnih, tako i crtanih i animiranih. A klijentima izlaze u susret i kada je potrebno prevesti serije i reklamne poruke, to jest bilo koji drugi video ili audio materijal. Isto tako je dostupna i usluga profesionalne sinhronizacije svih ovih sadržaja, kao i njihovo titlovanje. Sem toga, klijenti mogu da zahtevaju i onu uslugu koja se odnosi na obradu marketinških materijala, te ovi stručnjaci mogu da izvrše kako direktno prevođenje reklamnih letaka i brošura u toj kombinaciji jezika, tako i PR tekstova, zatim kataloga i plakata, te reklamnih flajera i vizit karti, ali i svih ostalih sadržaja koji su fokusirani na reklamiranje kompanija, događaja ili određenih usluga, kao i proizvoda. Akcenat se prilikom njihove obrade obavezno stavlja na pravilno oblikovanje konkretne poruke, koju većina njih sadrži, a usmerena je na potencijalne klijente kojima je maternji jezik norveški. U okviru zvanične ponude usluga, koje prevodilac i sudski tumač također mogu da izvrše, se nalaze i direktni prevodi stručnih i popularnih tekstova sa korejskog jezika na norveški. Uz one koji obrađuju temu iz oblasti informacionih tehnologija, marketinga i komunikologije, odnosno farmacije, psihologije i menadžmenta. Ovi stručnjaci obrađuju i tekstualne sadržaje koji se bave temom vezano za oblast građevinske industrije, bankarstva i filozofije, te politike, financija i sociologije, ali i obrazovanja, prava i ekonomije, kao i svih ostalih naučnih disciplina. Nevezano za to da li se tiču društvenih ili prirodnih nauka. Usmeno prevođenje sa korejskog jezika na norveški. Organizacija događaja u okviru koga bi trebalo da učestvuju govornici ova dva jezika svakako iziskuje i profesionalan usmeni prevod sa korejskog na norveški jezik, a tu na scenu stupaju iskusni sudski tumači i prevodioci, koji su zaposleni u svim poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford u celoj našoj zemlji. Uz uslugu koja se odnosi na prevodu s pomoć šapata u konkretnoj jezičkoj varijanti, oni moraju da pruže i onu koja podrazumeva konsekutivni ili simultani prevod, a klijenti koji su za to zainteresovani na raspolaganju imaju i mogućnost da dobiju uslugu koja je vezana za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. U principu se odabir konkretne vrste usmenog prevoda može izvršiti tek nakon dobijanja informacija o samom događaju, to jest o njegovoj organizaciji, pa se iziskuje da zainteresovani klijenti dostave sve podatke, najpre o mestu njegovog održavanja, a zatim i o ukupnom trajanju, te o broju učesnika. Profesionalno prevođenje internet sadržaja sa korejskog na norveški jezik se isto tako može izvršiti ako neki klijent zahteva, a u ponudu su uvršteni kako online katalozi i web sajtovi, tako i internet prodavnice, ali i bilo koji tip programa i aplikacije, te svi ostali sadržaj koji se na internet primarno odnose. Napomenjamo da će prevodilac i sudski tumač, koji konkretne materijale budu obrađivali, posvetiti posebnu pažnju njihovom optimizovanju za web brauzere. A po tim se misli da će oni primjenjivati sva ona pravila koja podrazumeva SEO, Search Engine Optimization, kako bi tim sadržajima omogućili da se u optimalnom roku nakon zvaničnog postavljanja na internet svakako nađu među prvim rezultatima pretrage, i to za ključne reči koje su tačno definisane. Kogod posjeduje uređen prevod u konkretnoj varijanti jezika, nevezano za to ko je određene sadržaje je obradio, a smatra da oni nisu dobro prevedeni, ima mogućnost da u svakoj poslovnici pomenute institucije dobije uslugu koja uključuje profesionalnu korekturu, odnosno lekturu. Kada je u pitanju stručna redaktura bilo koje vrste materijala, mora se naglasiti da će sve greške koje budu uočili u njima lektori i korektori ispraviti tako da sadržaje prilagode pravilima ciljanog, to jest norveškog jezika, ali i same prevodilačke struke. Dostupni su i direktni prevodi knjiga sa korejskog na norveški jezik, a prevodilac i sudski tumač, osim beletristike i romana, po potrebi obrađuju profesionalno i dela poezije, ali i udžbenike. Ukoliko klijentima bude potrebno, oni će prevesti i članke iz novina, ali i ilustrovane, stručne i ostale časopise. Prevod uverenja o državljanstvu sa korejskog na norveški jezik. Podrazumeva se da svaki klijent koji u pomenutoj kombinaciji želi da dobije ne samo obrađeno uverenje o državljanstvu, nego i bilo koji drugi dokument u svakom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford, zapravo dobija profesionalnu obradu koja je u potpunosti usklađena sa odredbama važećeg zakona. A to u stvari znači da se i prvo vrši direktno prevođenje uverenja o državljanstvu sa korejskog jezika na norveški, pa se pristupa overi i to pečatom sudskog tumača, koji je od strane relevantnih državnih institucija za njeno izvršenje i nadležan. Svaki dokument koji se po tom principu obrađuje se smatra zakonski važećim, tako da njegov vlasnik ima puno pravo da ga u praksi primjenjuje gdje god je to potrebno. Obavezan je svaki klijent koji bude zahtevao direktan prevod bilo kog dokumenta u toj kombinaciji jezika da originalne sadržaje dostavi na uvid. A svakako bi bilo dobro i da prethodno zatraži informacije o overi apostil, to jest takozvanim haškim pečatom za ta dokumenta. Potrebno je napomenuti da prevodioci i sudski tumači, koji su u konkretnoj instituciji zaposleni, tu vrstu overe ne vrše, Jednostavno zato što nemaju za nju potrebna ovlašćenja. Pored pomenutog uverenja, zainteresovane klijente očekuju i direktni prevodi lične karte sa korejskog jezika na norveški, ali i vozačke dozvole, kao i izvoda iz matične knjige rođenih i venčanih, odnosno pasoša, dozvole za boravak i potvrde o prebivalištu. Te se podrazumeva da pomenuti stručnjaci mogu kompletno da obrade i radnu i saobraćajnu dozvolu, ali i mnoga druga lična dokumenta koja nisu navedena. Također se može izvršiti i direktan prevod u konkretnoj kombinaciji jezika, pa overa i za bilo koji dokument koji bi klijent trebalo da preda nekoj nadležnoj instituciji, što se odnosi kako na različite vrste izjava, odnosno potvrda, tako i na saglasnosti i uverenja. Potvrda o visini primanja, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i mnoga druga dokumenta ovog tipa. Svakako će se prevodilac i sudski tumač pobrinuti da zainteresovanima omoguće i direktan prevod medicinske dokumentacije sa korejskog jezika na norveški, kao što je uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, potom dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala. Sem toga, pomenuti stručnjaci su specijalizovani i za kompletnu obradu različitih dokumenata i ostalih materijala, koji se tiču kako oblasti obrazovanja i nauke, kao što su naučni radovi, diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenje o položenim ispitima, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, rezultati naučnih istraživanja, seminarski radovi, naučni patenti, potvrda o redovnom školovanju i druga. Tako i onih koji su vezani za sudstvo ili pravo, sve vrste licenci i sertifikata, sudske žalbe i rešenja, tekovine Evropske unije, presude o razvodu braka i ostale vrste sudskih presuda, ugovori, sudske odluke i ostala. Vrlo je važno reći i to da će se sudski tumači i prevodioci pobrinuti da omoguće klijentima kompletnu obradu za sva dokumenta koja ulaze u sastav bilo tehničke, tenderske i poslovne dokumentacije, bilo građevinske. Izuzev laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, faktura i rešenja o osnivanju pravnog lica, može se izvršiti i direktno prevođenje osnivačkog akta preduzeća sa korejskog jezika na norveški, ali i deklaracija proizvoda, zatim građevinskih projekata i revizorskih, finansijskih i godišnjih poslovnih izveštaja, ali i uputstava za rukovanje, statuta preduzeća i mnogih nepomenutih dokumenata, koje se zvanično smatraju delom svih tih vrsta dokumentacija. Cena prevoda sa korejskog na norveški jezik po strani je po dogovoru. Cena prevoda sa korejskog na norveški jezik sa overom sudskog tumača po strani također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.